cea mai mare binefacere ne-a făcut-o cerul. Că l-a trimis pe Iisus Hristos. De ce? Pentru că vreau să spun azi un adevăr foarte important. Păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc. Un hoț care fură nu poate să fie iertat, pentru că dacă e iertat un hoț din România astăzi cu furat 1000 de euro, toți oamenii vor fura mâine 1000 de euro. Că ne iartă și pe noi. Și atunci hoțul este dus în fața instanței. Dacă judecătorul iartă, e nedrept. Da? E nedrept. Care e singura variantă ca judecătorul să fie și drept și bun? Dacă îl bagă la închisoare, e drept, dar nu e bun. Singura variantă ca judecătorul să fie și drept și bun este ca judecătorul să spună: ești liber, mă duc eu la închisoare în locul tău. Asta e singura variantă. Nu există altă. Și hoțul ăla mișcat de faptul că judecătorul a zis: mă duc eu la închisoare în locul tău, va ieși afară și nu va mai fura. Asta a făcut Iisus. Iubiții mei, păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc. Păcatele se iartă doar în condiția în care Iisus Hristos a plătit pentru ele. Și astăzi, tu ai nevoie de cineva care să te ierte. Și ăsta este Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și spun ceea ce spunea un mare înțelept din secolul I. Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să ne ducă pe noi în lumea Lui. Și lumea Lui este cerul lui Dumnezeu. Însă acolo, iubiții mei, nu va merge nimeni cu forța. Acolo vom merge de bună voie, acceptând mesajul Lui și ascultând de El. Nu e așa, dacă vine cineva la mine acasă, trebuie să respecte regulile pe care eu le am acasă. Dacă merg într-o zi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să respect și să fac ceea ce El îmi spune. De aceea viața noastră nu e decât o gămălie de ac, comparativ cu veșnicia care ne stă înainte. Iar în această gămălie de ac stă toate trăirile tale, toate diplomele pe care le ai, banii pe care i-ai strâns, năzuințele, speranțele, regretele, disperările, și ele se termină într-o zi. Însă tu și eu nu murim, ci ne continuăm existența. Există o naștere, există o existență în pântecul mamei, după care există o naștere fizică și există o existență fizică, dar mai există și o viață eternă. Îmi doresc, atunci când va trebui să părăsim planeta pe care Iisus Hristos a părăsit-o la 33 de ani jumate, să putem să auzim vocea Lui: vino rob bun și credincios. Nu degeaba românii au scris pe cruce: aici odihnește robul Domnului. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat robii Tăi. Mă uitam pe telefon și la amvon aici, duc telefonul cu mine pentru că intră mesaje. Și îmi scria de câteva minute un băiat: sunt robul alcoolului și vreau să fiu eliberat, domnul pastor. Eu nu pot să eliberez pe nimeni, tu nu poți să eliberezi pe nimeni. Există între noi cineva pe nume Iisus Hristos care mai poate elibera. Numele Lui să fie lăudat. Iubiții mei, de sărbători primim zeci, poate sute de mesaje. La fel cum primim și de Revelion, de la bănci. Poate că ți-ai plătit ratele și îți mulțumesc pentru colaborare. De la prieteni, de la neamuri, de la vecini. Unele mesaje sunt originale, compuse de cel în cauză. Altele sunt date mai departe. O să vedeți acolo la WhatsApp, există un cuvânt forwarded, adică trimis mai departe. Ce vreau să vă spun astăzi, iubiții mei, este că atunci când cineva ne trimite un mesaj, de cele mai multe ori așteaptă să îi răspundem. Adolescenții care sunt astăzi cu noi și tinerii au o expresie pe care ei o folosesc. Mi-ai dat cu sin. Așa spun ei. Mi-ai dat cu sin. Adică ai văzut mesajul, te-am văzut că l-ai văzut și nu mi-ai răspuns. Ai ceva cu mine? Ai fost ocupat? Măcar trebuia să zici ok sau măcar trebuia să spui bine. Iubiții mei, nimănui nu-i convine să trimite un mesaj și să nu primească răspuns. Ce vreau să vă spun astăzi, iubiții mei, este că cel mai important mesaj de sărbători vine de la Dumnezeu. Doar că El nu ne-a vorbit printr-un SMS, nu ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp, nici măcar nu ne-a trimis o felicitare în poștă. El ne-a vorbit în multe feluri și mult mai profund. De aceea, în această seară, o să vă arăt câteva metode prin care Dumnezeu ne-a vorbit, prin care încearcă să ne atragă atenția, să ne spună despre ceea ce a făcut pentru tine și pentru mine. Acum, la final, rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă îi dați cu sin sau veți răspunde. Rămâne să vă decideți dacă persoana care v-a trimis mesajul e așa importantă cât merită un răspuns. Nu e așa dacă doctorul care te-a tratat poate luni de zile în spital ți-ar trimite un mesaj. Ea îi răspunde, nu? Dacă ți-ar trimite polițistul care te-a trecut la școala de șoferi, așa e că îi răspunde. Dacă te-ar suna cineva care te-a ajutat cu o sumă de bani în cele mai grele momente din viață, i-ai dat doar cu sin? Sau i-ai răspunde și i-ai spune mulțumesc? Iubiții mei, haideți să vedem în această seară felul în care ne-a vorbit Dumnezeu de sărbători și ce a vrut să ne transmită. În primul rând, Dumnezeu ne-a vorbit printr-o stea. Printr-o stea. Magii veneau de undeva din Est, din Persia, Babilon sau Arabia. Iar steaua care li s-a arătat, mai întâi pentru ei a fost un semn, un semn miraculos prin care Dumnezeu le vorbea personal. Matei 2:2, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Întrebau magii. Fiindcă i-am văzut steaua în Est, în răsărit, și am venit să ne închinăm lui. Se spune despre acești magi că ar fi fost astrologi sau astronomi. Puteau citi stelele, puteau citi semnele care erau pe cer. Și și-au dat seama că steaua aceasta este ceva mai special. Nu-i ceva la voia întâmplării. Pentru ei, iubiții mei, Dumnezeu le-a vorbit pe înțelesul lor. Apoi steaua, vreau să vă spun că a fost o călăuză. Steaua nu s-a aprins și a dispărut imediat, ci steaua le-a arătat un drum pe care ei trebuie să-l parcurgă. Citesc din Matei 2:9, după ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Ce vreau să vă spun astăzi, iubiții mei, este că foarte mulți români cred în superstiții. Vreau să faceți diferența și să facem diferența astăzi între semnele care vin de la Dumnezeu și superstițiile, tot felul de vrăși, tot felul de arătări. N-ați auzit expresia asta? Am văzut o pisică neagră, zice. Oare ce-o fi însemnat? Am văzut o lumină. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că atunci când Dumnezeu îți arată un semn sau o călăuză, tot ceea ce El ți arată te va conduce spre locul unde este Iisus Hristos. Amin. Atunci când diavolul îți arată fel și fel de semne, el caută să te înșele, să te scoată din direcția și din drumul pe care Dumnezeu ar dori să mergi. De aceea să fim foarte atenți și să fiți foarte atenți că românii au multe semne, românii au multe superstiții. Românii cred în multe lucruri, dar vreau să vă spun că la final contează dacă credem în semnele și în călăuza pe care Dumnezeu a pus-o în viața noastră. Apoi steaua, iubiții mei, a fost un simbol. O stea arată faptul că în cel mai gros întuneric ceva poate lumina. Acolo la orizont, acolo unde totul pare neschimbat, ceva răsare dintr-o dată. Numeri 24 cu versetul 17, ascultați. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Cu multă vreme înainte, Balaam observa că se va ridica o stea pe nume Iisus Hristos, care va mântui pe poporul Israel și pe toți cei care cred în El de păcate. Iubiții mei, steaua pe care au văzut-o magii spune Biblia că la un moment dat a dispărut. Când i-au adus pe magii în față casei unde era pruncul, steaua a dispărut. Vreau să vă spun că steaua numită Iisus Hristos a rămas. De aceea, mi-aduc aminte de un marinar care a fost lăsat odată la conducerea cârmei unui vas. Și capitanul le-a dat o instrucțiune foarte clară. Ține ochii pe steaua aceea ca să păstrezi direcția bună până mă duc eu să mă odihnesc un pic. Capitanul a coborât jos, a adormit. După câteva ore s-a trezit, a venit pe punte și spre groaza lui, nava mergea exact în direcția opusă. Ce înseamnă acestea, Patrick? A spus capitanul către marinar. Iar marinarul a răspuns, capitane, trebuie să-mi alegi o altă stea, că m-am depărtat de prima stea pe care mi-ai dat-o.
Iubiții mei, dacă magii nu s-ar fi ținut de singura stea care li s-a arătat, nu ar mai fi ajuns la pruncul Iisus. Ce vreau să vă spun cu acest prim mod în care Dumnezeu a vorbit? Oare prin câte semne nu ți-a vorbit Dumnezeu și ție până astăzi? Dacă încă nu te-ai întâlnit cu Iisus, vezi care este steaua pe care Dumnezeu sau prin care Dumnezeu tot încearcă să-ți vorbească. Poate e o sănătate pe care nu o meriți. Poate sunt binecuvântări venite de la Dumnezeu care să-ți arate direcția în care să privești. Poate e o bunicuță care te ducea de mână la biserică atunci când erai mic. Poate e o carte care ți-a căzut în mâini și care spunea de Iisus. Ascultă de steaua trimisă de Dumnezeu în viața ta, pentru că ea te va duce la întâlnirea cu Iisus. Doamne, ajută-ne să ascultăm. Dar mai spun aici ceva și încă e primul punct al mesajului, tot despre stea. Iubiții mei, atunci când ne întâlnim cu Iisus în mod personal, când ne închinăm Lui, uitați despre magi, magi au spus, i-am văzut steaua și am venit să ne închinăm. N-am venit să facem poze, n-am venit să primim ceva, am venit să ne proșternem înaintea celui despre care steaua vorbește. Iubiții mei, când cineva se închină lui Iisus, când cineva își predă viața lui Iisus și l-acceptă pe Iisus ca și Domn peste viața lui, el însuși devine o stea pe cerul altora. Cea mai înaltă chemare pe care o poți să o ai în lumea aceasta nu e să fii un avocat sau un doctor sau un filozof sau un mai știu eu ce, ci e să strălucești pentru un timp pe cerul vieții cuiva și să-l conduci pe acel om la Hristos. Spurgeon spunea, unul din cei mai mari predicatori ai istoriei bisericii, nu țintiți, iubiți frați, la nimic în afară de a conduce oamenii la Iisus. Pe cerul cuiva sunt și eu o stea, ești și tu o stea. Am această întrebare. Dacă cineva ne-ar urmări, ar putea să spună dacă îl urmăresc pe această persoană sau pe acest om, ajung să mă întâlnesc cu Iisus? Doamne, ajută-ne la asta. Doi, cum ne-a mai vorbit Dumnezeu de nașterea Fiului Său? Ne-a vorbit, iubiții mei, prin îngeri. Luca 1:26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Și Biblia spune că îngerul a spus câteva lucruri interesante. Auziți, vă rog, în primul rând, îngerul a spus că cel care se va naște este Fiul lui Dumnezeu. Luca 1:32. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Tot apoi îngerul spune că el va fi împărat. Va împărăți peste casa lui Iacov 4 ani. Și apoi votăm din nou, nu? Că-i tare frământare acum în America, că vine anul alegerilor și o să vină și la noi. Nu, va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Cu alte cuvinte, îngerul a spus că acest fiu care se va naște nu este doar împărat, ci este și un împărat etern. Împărăția lui nu va avea sfârșit. Iubiții mei, cât despre mine, l-am ales împărat la 14 ani, peste viața mea. Și vreau să-L slujesc și vreau într-o zi să mă primească în împărăția Lui în slavă. Tu n-ai dorit lucrul ăsta? Corul de îngeri a fost tot un mesaj adus din partea Lui Dumnezeu. Luca 2:8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp. Undeva la 250.000 de miei trebuiau pregătiți pentru Paște în vremea aceea. Păstorii din câmpiile de pe lângă Betleem aveau cele mai minunate câmpii. Era locul cel mai binecuvântat ca să crești miei pentru Paște și să faci niște bănuți frumoși. În locul unde erau păstorii, a venit Marele Păstor, Iisus Hristos. Acolo unde erau miei, a venit mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Versetul 9. Iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Iubiții mei, vreau să vă întreb, avem nevoie astăzi de vești bune în România? Deschizi orice pagină de internet, orice ziar pe care îl deschizi, este plin de vești rele. Cu groază vedeam azi dimineață, deschizând o pagină pe internet, de incendiu care a avut loc, de acei oameni nevinovați care au murit la acea pensiune care a luat foc. Dacă am înțeles bine, 5 persoane carbonizate au fost găsite și un copil. O tragedie. Sărbători cu sicrie, sărbători cu funeralii. Vești rele. Auzim de accidente, auzim de tâlhării, auzim de oameni care intră la închisoare. Într-o astfel de lume, plină de vești rele, îngerul a adus o veste bună. Dar știți ce vreau să mai subliniez? Pune-te rog versetul următor, versetul 11. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Știți cum e? Dacă cineva te sună să-ți dea o veste bună care intră în aplicare doar peste 5 sau 10 ani, nu prea te ajută cu mare lucru. Însă îngerii au spus cel mai important cuvânt, astăzi. Vestea bună este că astăzi Dumnezeu poate schimba familia ta, poate schimba viața ta. Evrei 3:7 spune Biblia aici, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Iubiții mei, în fața mesajului care a venit de la îngeri, păstorii puteau să zică, dați-mi sursa de la știrea pe care o vezi, că altfel nu cred. Puteau să fie împietriți, puteau să refuze mesajul, însă păstorii și-au deschis inima și-au mers să verifice dacă ceea ce au spus îngerii este adevărat. Ce vreau să vă spun, iubiții mei, este că îngerii sunt împrejurul nostru. Ei văd ce facem noi, ei aduc mesaje de la Dumnezeu către pământeni. Citesc din Fapte 10:3 despre un om pe nume Corneliu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit Corneliu într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis, Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Știți că noi pe înger nu-i vedem. Dacă Dumnezeu îngăduie, îți poate arăta câte un înger, dar ei sunt prezenți tot timpul. Ei văd tot ce se întâmplă în casa ta, în casa mea. Și într-un mod special, rugăciunile noastre, ei le duc înaintea lui Dumnezeu și ei știu care rugăciuni sunt ascultate și care nu. Îi spune lui Daniel, un alt înger, din prima zi când te-ai rugat, rugăciunea ta a fost ascultată, dar am fost împiedicat să vin cu răspunsul. Iubiții mei, citeam despre o soră care mărturisea ce i s-a întâmplat într-o dimineață acasă. Făcându-mi treburile pe lângă casă, mi-am ridicat ochii la ceas și am văzut că era trecut de ora 9. M-am pus repede pe genunchi ca să nu treacă ora rugăciunii, când obișnuiam eu să mă rog în fiecare zi. Am început a mă ruga, dar o moleșală și o apăsare foarte mare s-a lăsat peste mine, că nu mai aveam nici cuvinte să mă rog. Eram pe genunchi, mă rugam, dar gândurile îmi zburau la tot ce aveam de făcut și mă gândeam cum să le rezolv și să le termin pe toate. Căutam să-mi adun gândurile, să le concentrez la jertfa Domnului Iisus, dar lupta în duh era puternică și n-am putut birui duhul de moleșală, de oboseală, de împietrire. Văzând că nu pot să mă rog, că nu am legătură cu Domnul, așa cum știam că trebuie și cum am simțit de atâtea ori, m-am gândit să mă scol, să nu mai pierd timpul pe genunchi. Dintr-o dată am tresărit ca din somn. Văzând deasupra mea, cam la 4-5 metri, un înger al Domnului ce se uita la mine foarte atent. Apoi s-a uitat și lângă mine la cineva. Când m-am uitat, am văzut că alături de mine se afla un alt înger ce se uita cum mă rog. Îngerul de sus făcea semn la cel de lângă mine, arătându-mă pe mine cu mâna. Ce face? Se roagă? Îngerul de lângă mine i-a răspuns, da, se roagă. Și îngerul de sus a zis, aici nu se aude nimic. Și a dispărut. M-am speriat și am început să plâng când mi-am dat seama că am făcut o rugăciune de formă care sus nu s-a auzit deloc. Am rugat pe Domnul să mă ierte și Domnul mi-a turnat un duh de rugăciune și am simțit în cele din urmă că rugăciunea s-a suit până la altarul de slavă. Am o întrebare, nu ce religie aveți? Am altă întrebare mai grea. Tu când te rogi, se aude sus? Sau te gândești la sarmale, la brăduleți, la moș, la pensie, la ziare, la anul care vine, la inflație, la curent? Iubiții mei, îngerii sunt printre noi. Dar întrebarea mea e, au ce să ducă înaintea lui Dumnezeu? Maria și Iosif au trăit în neprihănire, iar Dumnezeu i-a folosit pentru a-și duce planul la îndeplinire. Psalmul 34:7, îngerul Domnului tăpărește? Auziți în jurul cui? În jurul pentecostalilor. O, ne-am bucurat noi să fie numai pentru noi. În jurul catolicilor. Nu. N-are treabă Dumnezeu cu ecusonul. În jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Am această provocare pentru întreaga asistență astăzi. Să nu vă stresați plecând de aici, mă, după ce o predica Boariu, vreau să văd îngeri. Nu, alt stres ai. După predica asta vreau să mă tem de Domnul. Că apoi Dumnezeu are îngerii Lui pe care să-i trimite lângă noi, să se ocupe de ceea ce avem nevoie. Dar uitați-vă, iubiții mei, vă întreb astăzi, nu doresc să atac pe nimeni, de ce nu a mers îngerul la o fată tatuată? La o fată din discotecă? De ce nu a mers îngerul la un băiat care era la biliard, într-un club de noapte? De ce Dumnezeu când s-a uitat de sus a zis, vreau să găsesc o fată fecioară? Oare câte fete mai sunt fecioare într-o Românie plină de filme murdare, plină de imoralitate? Că până la urmă toți avem pretenția să vedem îngerii, dar îngerii nu vin la oricine. O veni la Maria pentru că spune Biblia că Maria a trăit frumos. Până la căsătorie spune Biblia că n-a avut legături cu niciun bărbat. Oare câte fete dintr-un liceu din Deva se mai pot lăuda cu lucrul ăsta astăzi? Că slujba în biserică o vor toți. Dar vreau să vă spun astăzi, cu Biblia asta în mână, pot să chem toți preoții și păstorii să se roage pentru tine la nuntă. Mai important decât rugăciunea lor este prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Marie, ai fost aliasă? Iosif, ai fost ales? Câți oameni, ca și Corneliu, mai fac rugăciuni? Atenție, subliniez, Corneliu nu era nici bolnav, n-avea nici diabet, nici cancer. Că înțeleg, când ești bolnav, te rogi, că oricine se roagă când e bolnav. Dar lui Corneliu toate îi mergeau bine. Iubiții mei, cât de motivat ar fi Dumnezeu să mai trimite îngeri oare în casa noastră? 3. Cum ne-a vorbit Dumnezeu la nașterea Fiului Său prin trostea, prin îngeri? 3. Prin Scriptură. Matei 2:4, Irod a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturare norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Matei 2:5, în Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Știți cu câte sute de ani a fost această prorocie? Cu 700 de ani înainte, cu 28 de generații, Dumnezeu indica pentru cei care aveau ochii deschiși și urechile deschise locul, locația geografică unde urma să se nască Iisus. O altă profeție rostită de Isaia cu 730 de ani indica faptul că Dumnezeu va veni printre noi în chip uman 730 de ani înainte. Isaia 7:14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Dar care e semnul? Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. O altă profeție prin Ieremia. Iubiții mei, scripturile sunt importante. Uitați-vă. Cu 605 ani înainte, Dumnezeu prin Ieremia indica faptul că va începe o împărăție diferită de celelalte împărății. Ieremia 23:5. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Și acum auziți ceva șocant. Cu 1400 de ani înainte de nașterea lui Hristos s-a prorocit că Mesia va fi din seminția lui Iuda, Geneza 49:10. Toiagul de domnie nu se va îndepărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Oare între popoarele astea sunt inclus și românii? Amin. Iubiții mei, Domnul să ne ajute. Nu a zis că vor auzi popoarele, vor asculta. Să ascultăm de el. Am o întrebare. Poate stele n-ai văzut prea multe, poate îngeri n-ai văzut prea mulți. Ai Biblia. Când vezi ieși în seara aceasta la finalul mesajului afară, după rugăciunea care se va face la încheiere, toți cei care nu aveți acasă o Biblie, veți putea găsi o Biblie personalizată cu un mesaj pe prima pagină scris special pentru dumneavoastră, cu niște semne puse aici, anumite sticăre, ca să găsiți câteva versete prin care Dumnezeu vrea să vă vorbească. Știți de ce cred în cartea asta? Pentru că nicio altă carte nu a putut arăta vreun alt copil din lumea asta care să se nască și să vorbească despre el cu 1400 de ani înainte, cu 700 de ani înainte. Și apoi cred în cartea asta pentru că această carte mi-a schimbat viața. Pentru că i-a spus Îngerul Mariei, niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. De aia am spus, vrei să fie liberat de alcool, de curvie, de jocuri de noroc? Eram într-o biserică, acum 3 luni și jumătate. Vreau să plec acasă și pe hol. O mamă cu 2 copii, plânsă, toată cu lacrimi. O zis, domnul pastor, am 2 prunci de crescut. Și soțul meu o băga 30.000 de euro la păcănele, la aparate. Domnul pastor, nu trebuie să-mi dai bani, nu pentru aia plâng, nu de bani am nevoie. Am nevoie cineva să le libereze pe soțul meu. Știi cine poate? Cuvântul lui Dumnezeu. Așa a spus îngerul, niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Iubiții mei, vă rog, nu vă plângeți că Dumnezeu nu vă vorbește câtă vreme țineți Biblia închisă. N-ai vrea noul an în care intri să iei o Biblie și în fiecare zi să citești din ea. Și o să simți la un moment dat că nu mai ai atracție pentru minciună, pentru hoție. Mă, dar ce s-a întâmplat că parcă miroc când bag țigara în gură? O să simți cum cuvântul lui Dumnezeu lucrează, pentru că Biblia este singura carte al cărei autor este prezent când o citești. Gaylord Kambarami, secretarul general al Societății Biblice din Zimbabwe, a încercat să ofere un nou testament unui bărbat. Bărbatul a insistat că dacă îi va da testamentul, el îl va rula pagină cu pagină și își va face țigări din el. Domnul Kambarami a spus, înțeleg asta, dar măcar promitem să citești pagina în fiecare pagină din Noul Testament înainte să o fumezi. Bărbatul a fost de acord, iar cei doi au mers pe drumuri separate. 15 ani mai târziu, cei doi bărbați s-au întâlnit la o convenție în Zimbabwe. Păgânul fumător de scripturi fusese mântuit și acum era un evanghelist care îl sluja pe Dumnezeu cu normă întreagă. El le-a spus audienței, am fumat paginile din Matei, am fumat pagini din Marcu și din Luca, dar când am ajuns la Ioan 3:16, n-am putut să mai fumez. Viața mea s-a schimbat din acel moment, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Doamne, lucrează și în seara aceasta. Prin ce a mai vorbit Dumnezeu la nașterea Fiului Său, iubiții mei? Printr-un vis. Chiar mai multe vise au fost. Dar citesc din Matei 2:12, despre magi. Au trecut pe la Irod, au ajuns la Iisus, au închinat și când s-au culcat noaptea, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Uitați ce interesant e aici, magilor Dumnezeu le vorbește printr-o stea, apoi prin niște preoți, prin scriptură și în final le vorbește în mod direct și personal. Ce vreau să vă spun astăzi este că dacă magii n-ascultau de acest vis, se întorceau pe la Irod și îi spuneau la Irod acolo, în casa aia Iisus Hristos, Irod ar fi mers și l-ar fi omorât pe Iisus. În această seară, la 8 și ceva când vei pleca de aici, dacă nu vei merge pe un alt drum al vieții tale, dacă nu vei asculta de ceea ce le-a spus Dumnezeu magilor în vis, și te vei întoarce înapoi la Irod. Pruncul Iisus, semănat prin această predică și cântările care au fost în inima ta, va fi omorât. Doamne, păzește-ne! Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne întoarcem pe un alt drum. Ce reprezintă Irod? Sistemul acesta lumesc, cu toate păcatele lui. Tot printr-un vis vorbește Dumnezeu lui Iosif înainte de naștere, Matei 1:20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, la care lucruri? Păi să-ți vezi logodnica însărcinată? Așa era la evrei. Avea logodna, avea loc logodna, avea loc nunta, dar până la nuntă cei doi n-aveau voie să trăiască împreună. Cum e la români? Știți cum e la români. Nici n-apucă logodna. N-aveau voie. Și-a văzut Iosif că îi crește burtica la Maria și-a fost stresat, a fost frământat. Putea să o acuze, putea să o scoată în piața publică și să o omoare cu pietre, sub acuzația că o trăi cu altcineva. El a văzut că Maria era însărcinată și s-a gândit să o părăsească, dar fără să o expună public și să o facă de rușine. Ei erau logodiți, dar n-aveau voie să stea împreună. Deci concluzia firească care era? Că Maria l-ar fi înșelat. Însă îngerul vine într-un vis, îl oprește și îi spune cum stau lucrurile. Iosif, fiul lui David, nu-ți fie frică, n-avea nicio teamă, căci ce s-a zămislit în Maria nevastă ta este de la Duhul Sfânt. Iubiții mei, tot lui Iosif după naștere vorbește din nou printr-un vis Dumnezeu, Matei 2:13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Eu am crezut că Dumnezeu, dacă s-a născut Iisus, îl omoară pe Irod. Uneori trebuie să fugim noi din calea lui Irod. Nu totdeauna Dumnezeu lucrează cum vrem noi. Ce frumos e că Iosif ascultă de acest vis și fuge în Egipt. Iubiții mei, Dumnezeu vorbește și astăzi prin vise. Vă spun doar o singură experiență, cei care sunteți din biserica noastră o cunoașteți. Eram la bacalaureat la limba română, eram stresat. Oare ce o să-mi cadă? A trebuit să dau la Politehnică la Timișoara și eram foarte preocupat de matematică, pentru că din matematică urma să dau admiterea. Dacă nu intram la fără taxă, părinții mi-au spus: noi nu avem bani cu 9 prunci să te ținem în Timișoara. Intri la fără taxă, rămâi, nu intri, vii acasă. Pentru că am făcut foarte multă matematică, n-am avut timp să mă pregătesc la română. Cu câteva zile înainte de examenul de la oral, într-o seară m-am pus pe genunchi, m-am rugat și am zis: Doamne, Tu știi că am făcut mult la matematică și nu la română, nu pentru că m-am jucat pe calculator sau am făcut alte lucruri. Efectiv, n-am avut timp să mă pregătesc. Ajută-mă Tu. Și nu știam cum Domnul să mă ajute. În noaptea aceea s-a întâmplat ceva. În vis se făcea că intram într-o sală. Eram la examenul de limba română și în dreapta după ușă era o masă cu 10 de bilete albe împăturate. Se făcea că am întins mâna, am luat un bilet, l-am desfăcut și pe bilet scria: spune tot ce știi despre Harapal. M-am trezit dimineața și n-am știut, mă, oare de la Dumnezeu visul ăsta sau că Biblia spune că pot fi vise și din mulțimea gândurilor. M-am pus și am învățat Harapal ca pe apă. Și am zis: Doamne, eu cred că e de la Tine visul ăsta. Am continuat cu matematica să mă pregătesc. Nota de la română nu conta, dar la matematică era foarte importantă. Când am intrat în sala de examen, masa din vis era acolo pe dreapta. Zeci de bilețele, exact cum le-am văzut în vis, împrăștiate toate, erau acolo. Problema era că cu tot visul tău, n-aveai cum să nimerești biletul care trebuia să-l nimerești. Am întins mâna și am luat un bilet la întâmplare. Și pe bilet scria: spune tot ce știi despre Harapal. Am mers, am spus tot ce am știut și Dumnezeu m-a binecuvântat. Aș putea să vă spun și alte vise, dar vreau să rămân în smerenie, în modestie și vreau să vă provoc în seara asta că Dumnezeu îți poate vorbi și ție. El vorbește prin vise, întrebarea mea e dacă ascultăm. Atenție foarte mare, mă duc mai departe, Dumnezeu n-a vorbit prin vis până când magii n-au ajuns unde trebuia. Nu căuta: Doamne, arată-mi în vis ce fac cu școala de șoferi. Dar nu vreau să mă pocăiesc, nu. Mai întâi pocăiește-te și apoi Domnul ce vrea îți arată în vis. Amin? Tot un vis îmi vine acum în minte, când Domnul vrea să te scape, te scapă. Era tot așa într-un vis, într-o noapte și se făcea că cineva îmi cerea o sumă de bani. Și în vis mi s-a părut ceva dubios și l-am refuzat și am spus câteva cuvinte prin refuzul meu. Și în vis, așa de tare m-a înjurat când l-am refuzat, încât m-am trezit de spaimă. În ziua respectivă, cineva m-a scris pe internet și mi-a cerut o sumă de bani. I-am scris exact cuvintele din vis, să văd cum reacționează. Exact în jurătura din vis a fost acolo. M-a păzit Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, vă spun astea nu ca să vă arăt ce mare, că eu sunt cel mai mic dintre voi de aici. Că slujitorul tuturor e cel mai mic. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu vorbește și astăzi. Dar nu vorbește cum să bagi la loto, cum să o înșel pe nevastă, să nu te prindă. Nu, de naștere nu vorbește. Ați înțeles? Doamne, vorbește-ne cum vrei, dar să ajungem în cer. Cum a mai vorbit Dumnezeu la nașterea Fiului Său? Printr-o naștere neobișnuită, printr-un miracol, printr-o minune. Matei 1:18, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Sunt copii între noi, nu intru în detalii, dar în mod logic, biologic și științific, niciodată până atunci și niciodată după aceea nu s-a realizat acest lucru. De aceea Maria a spus în Luca 1:34, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Iubiții mei, știți ce învăț la această sărbătoare? Să nu-L pun pe Dumnezeu într-o cutie. Cel care a dat legi nu este înconjurat de aceste legi. El face tot ce vrea. Și când El vrea să facă o minune sau un miracol, trece de orice lege. Nașterea din Fecioara lui Iisus este un semn clar al intervenției lui Dumnezeu în istoria omenirii. Ea demonstrează că Dumnezeu nu este legat de legile naturale ale Universului și că este capabil să facă orice dorește. Acest miracol din viața Mariei ar trebui să ne reamintească că Dumnezeu este mereu activ dacă dorim și în viețile noastre, chiar și atunci când nu-L vedem. N-ai vrea să intri în noul an acceptând faptul că Dumnezeu poate face minuni și în viața ta? Lasă cuvântul să te pătrundă, crede, împlinește-l și o să vezi cum Dumnezeu îți va lăsa din loc în loc câte un miracol, câte o minune. Eram împreună cu soția, cu copiii la masă, alaltă ieri, de ajun. Și primesc un mesaj. Deschid mesajul, părinții mei mi-au trimis un mesaj. Azi sunt 27 de ani. De când bunul Dumnezeu te-a păzit, când tramvaiul s-a răsturnat în fața ta. Să-i mulțumim Domnului pentru că te-a lăsat cu viață. Fiți binecuvântați cu toți. Mă uitam, eu am uitat, părinții n-au uitat. Aveam 10 ani. Trebuia să duc niște gunoi, era ziua de ajun. Niște gunoi, trebuia să arunc cu niște mulos, restul de la cărămizi s-au fost acolo, să arunc undeva unde întorcea tramvaiul în Arad lângă casa noastră, la vreo 4 case distanță. Și m-am dus cu roaba și am văzut în fața mea cum tramvaiul întoarce. Și la un moment dat, spre surprinderea mea, am văzut că tramvaiul merge pe lângă șine cu primele două roți, apoi cu următoarele două, apoi cu următoarele două și tot vagonul trece pe lângă mine, plecând pe lângă șine tot vagonul. Când o trecut de mine la 2-3 metri, o căzut tot vagonul jos. Între tramvai și eu eram între un gard de fier, de beton și fier și tramvai. N-aveam nicio șansă să fiu scăpat. Însă a fost o mână care a călăuzit viața mea și a făcut ca tramvaiul acela să cadă lângă mine. Mi-aduc aminte și acum, după mesajul pe care mama mea și tatăl meu mi l-a trimis, au venit vecinii și își făceau cruce. Au venit oamenii de la PECO, de pe stradă, care erau acolo, pentru că rar vezi când un tramvai cade jos. Să meargă pe lângă linie cu o roată, două, se mai întâmplă. Dar să cadă tramvaiul, tot vagonul jos, asta rar se întâmplă. Și au zis, cum a scăpat omul ăsta? Cum a scăpat pruncul ăsta? Mi-aduc aminte că părinții ne-au chemat pe toți la rugăciune. Și se rugau cu foc și spuneau, Doamne, mulțumesc că L-ai păzit. Iubiții mei, de-a lungul vieții noastre, Dumnezeu lasă niște semne, niște minuni. Sunt absolut sigur că fiecare dintre voi de aici, dacă dați în spate filmul vieții voastre, aveți momente când puteți spune numai mâna lui Dumnezeu a fost acolo. Dar să știți că nu e suficient asta. Că Dumnezeu nu m-a păzit ca să fac ce vreau eu. Dumnezeu m-a păzit ca să-L slujesc pe El. Și orice miracol și orice minune pe care Dumnezeu o face în viața ta, poate de la o vârstă fragedă, El vrea să-ți arate că are un plan cu tine. Că vrea să te folosească, că vrea să asculți de El. Și în ultimul rând, cum ne-a mai vorbit Dumnezeu la nașterea Fiului Său? Prin Fiul Său. Prin Iisus. Spunea cineva, dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost informația, Dumnezeu ne-ar fi trimis un educator. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost tehnologia, Dumnezeu ne-ar fi trimis un om de știință. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost banii, Dumnezeu ne-ar fi trimis un economist sau un contabil. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost distracția, Dumnezeu ne-ar fi trimis un clown. Dar cea mai mare nevoie a noastră era iertarea. De aceea Dumnezeu ne-a trimis un mântuitor, lăudat să fie El. Evrei 1:1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci. În multe rânduri, cum vă spuneam, 700 de ani, 1400 și așa mai departe, și în multe chipuri Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Iubiții mei, Dumnezeu nu a dăruit, ci Dumnezeu s-a dăruit. De aceea astăzi vreau să vă provoc la ceva foarte frumos pentru anul care vine. Noi avem foarte mulți oameni în România care dăruie. E vorba de o clementină, de un pachet cu ulei, cu zahăr. Oamenii dau. Dar știți că cea mai înaltă treaptă nu-i să te dărui, ci nu-i să dărui, ci să te dărui. Nu-i să spui, Doamne, odată pe an fac și eu ceva. Nu. Ci în fiecare zi să te lași în brațul Lui, să te pui la dispoziția Lui. Îngerul îi spune lui Iosif, Matei 1:21, ia, Maria, va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Iisus, adică Yeshua, în ebraică înseamnă Domnul salvează. Și acum unii vor întreba, dar ce nevoie avem noi de salvare? Că tu știi câte donații am dat eu. Tu știi pe câți am ajutat eu. Dacă te-ai fi putut salva prin donații, nu mai venea Iisus. E simplu, e logic. Iubiții mei, dacă un copil nu-și ascultă părinții, poate să le trimită până Western Union 10.000 de euro în fiecare lună. Nu aia e împlinirea. Împlinirea să știi că te respectă, că te ascultă, că dacă te înjură cu o mână și cu alta îți dă 1.000 de euro, n-ai făcut mare lucru. Cam așa fac oamenii. Foarte mult timp din an trăiesc cum vor și la finalul anului mă zice, e gata anul, hai să facem o binefacere. Iubiții mei, cea mai mare binefacere ne-a făcut-o cerul. Că l-a trimis pe Iisus Hristos. De ce? Pentru că vreau să spun azi un adevăr foarte important. Păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc. Un hoț care fură nu poate să fie iertat, pentru că dacă e iertat un hoț din România astăzi cu furat 1.000 de euro, toți oamenii vor fura mâine 1.000 de euro. Că ne iartă și pe noi. Și atunci hoțul este dus în fața instanței. Dacă judecătorul iartă, îi nedrept. Da? E nedrept. Care e singura variantă ca judecătorul să fie și drept și bun? Dacă îl bagă la închisoare, e drept, dar nu e bun. Singura variantă ca judecătorul să fie și drept și bun este ca judecătorul să spună, ești liber, mă duc eu la închisoare în locul tău. Asta e singura variantă. Nu există altă. Și hoțul ăla mișcat de faptul că judecătorul a zis, mă duc eu la închisoare în locul tău, va ieși afară și nu va mai fura. Asta a făcut Iisus. Iubiții mei, păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc. Păcatele se iartă doar în condiția în care Iisus Hristos a plătit pentru ele. Și astăzi, tu ai nevoie de cineva care să te ierte. Și ăsta este Iisus Hristos. Și acum ascultați ce se întâmplă în 1 Corinteni 6:9. Spune Pavel ceva foarte important. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvari, nici închinătorii la idoli. Ce înseamnă curvar? Cei care trăiesc înainte de căsătorie în concubinaj. Ce înseamnă prea curvar? Cei care trăiesc cu un alt partener decât cel cu care a pornit la drum și pentru care a jurat credință pentru toată viața. Nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum ascultați versetul 11. Și așa sunteți unii din voi. Nu scrie așa. Și așa erați. Adică în seara aceasta de decembrie se poate întâmpla o minune pentru tine. Și eu am fost, cum a spus versetul ăla, și tu acum poate că ești. Să crezi în jertfa lui Iisus de la Calvar, să-și ceri iertare, să te întorci cu spatele la păcat și cu fața la Dumnezeu. Și atunci Pavel spune așa: și așa erați în 2023 până în seara asta. Dar în momentul când ai crezut în Iisus Hristos, când te-ai pocăit, pocăit nu înseamnă să treci la Pentecostal sau la Baptiști. Pocăit înseamnă să-ți schimbi viața, să-ți pară rău de ce ai făcut. Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, cum? Neprihăniți. Dar din ce cauză? Că ați dat bani la biserică? Nu. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iubiții mei, vă întreb un lucru. După ce am fost spălat, socotit, sfânt, ce urmează? Mă mai întorc la păcatele cu voia și la felul din viață, de viață din trecut? Hai să răspundem biblic. 1 Ioan 3:6. Oricine rămâne în el. Noi ne vom împărți în seara asta în doi, în două. Toți poate care dați like la ce-a fost aici, ați apreciat, vă place, însă unii rămân în Iisus și alții rămân mai departe în păcatele lor. Spune Ioan așa: dacă rămânem în el, nu mai păcătuim. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Iubiții mei, n-ați vrea de astăzi, când vom pleca de aici, să începem o viață nouă. Spune următorul verset: copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. De aceea au zis îngerul să-i puneți numele Iisus, dar au mai zis și de numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Acum eu vă întreb, dacă cel care a murit și a fost cuipat, bajocorit, lovit pentru păcatele care tu le-ai făcut și eu le-am făcut, îi cu mine în fiecare zi, mai mă întorc la păcatele care l-au pus pe cruce cu el? Vedeți, aici România o problemă. Pentru asta ne stresăm noi ca slujitori și ne consumăm și alergăm. Cam vrea România nu doar să ridice mâna, cred în Dumnezeu, păi și dracii cred. Am vrea ca românii nu doar să creadă, ci să se întoarcă de la păcatele lor și spun: Doamne, ajută-ne! Mă apropii de încheiere spunându-vă că de-a lungul vieții voastre, iubiți prieteni, iubiți frați, surori, tineri, ați auzit vocea lui Dumnezeu în multe împrejurări. Printr-o minune, printr-un semn, printr-un înger care poate ți-a întins o mână, printr-un verset din Biblie, o vei asculta în seara aceasta sau îi vei spune: taci! Ultimul copil al nostru, Matias, are un an și o lună, nu știe să spună nici tata, nici mama, dar știe să spună un cuvânt: aci! Știți ce greu te simt? Eu cu soția avem o înțelegere. Când eu plec în misiune, ea doarme cu copilul cel mic și când îți iau acasă, dorm eu. Pentru că are un obicei să ne scoală de multe ori pe noapte. Știți ce bine mă simt, în ghilimele? Când te scoală de 5-6 ori, îi faci lapte, mergi, îi dai sticluța, că ai făcut-o în pătuț, dar nu se întinde după ea. Că e mai ușor să plângi și să scoli pe tata sau pe mama. Mergi, o dai și dimineața îl duci la masă. Îi atrage atenția la ceva și spune: aci. Voi zâmbiți. Eu vă spun sincer că n-am zâmbit niciodată când mi-a spus aci. Pentru că eu sunt tatăl lui. Și am multe zile în care trebuie să conduc, să alerg și nu pot face cum trebuie din cauza că el noaptea are chef să mă trezească. Nu o să-i spun de ce m-ai trezit. Dar știți ce mi-aș dori să spun în loc de taci? Mulțumesc, tati. Doar că bunătatea nu lasă cicatrici. De aceea se uită repede. Știți, eu așa m-aș bucura ca biberonul să lase urme aici, că la 18 ani să-i numai să-i arăți urma în oglindă și n-ar mai comenta. M-aș bucura Pampersul să lasă așa o mică urmă aici când îl legi. Să vadă că într-o zi o depins de tine ca tată și acum strântește ușa în față. Dacă pe mine mă doare că Matias face așa cu mine, oare pe Dumnezeu nu-l doare? Știți că românii cei mai mulți îi spun lui Dumnezeu în fiecare zi când Dumnezeu le vorbește? Taci! N-ați vrea să spuneți astăzi lui Dumnezeu, Doamne, continuă să-mi vorbești. Pentru că vreau să-mi pun inima în mâinile tale și viața mea să fie întru totul la ta. Și aș vrea pentru toți anii ăștia în care m-ai purtat de grijă, în care m-ai binecuvântat, în care ai făcut inima mea să bată, ficatul meu să funcționeze, în care mi-ai dat 22.000 de respirații în 24 de ore, consumând un aer pentru care nu plătesc impozit. Aș vrea astăzi, Doamne, să nu-ți mai spun taci. Aș vrea astăzi să te ascult. Cu asta vreau să închei cu imaginea asta. Iertați-mă, vă întreb, ce scuză veți avea și vom avea înaintea lui Dumnezeu când 40, 50, 60, 70 de ani Dumnezeu ne-a vorbit în continuu, în fiecare zi, în fiecare secundă. I-am spus recent unui băiat, când o să poți să-ți bagi inima în priză să bată fără Dumnezeu sau să-i pui baterie, atunci poți să fii șmecher. Poți să trântești ușa la părinți, poți să calci păstorul în picioare, poți să te uiți de sus la toți. Câtă vreme depinzi de Iisus și de Dumnezeu, ar trebui să umbli smerit. Ce vină va avea Dumnezeu în ziua judecății când îți va pune pe proiector, un proiector mai mare ca și ăsta care îl avem noi aici, toată viața ta în care ți-o vorbit? Prin multe feluri. Și tu i-ai spus, nu vreau să ascult. O să fie vreo scuză? Doamne, n-am avut timp. Iubiții mei, și la noapte Dumnezeu ne va vorbi, știți cum? Spune plângerele lui Ieremia, că atunci când noi dormim, El îi trează și ne pregătește binecuvântări pentru a doua zi. Cei 5 oameni care azi au murit în incendiu la o pensiune și băiatul ăla și-au încheiat viața. În dreptul tău și în dreptul meu, Dumnezeu a mai scris viață. De aceea vă las o poezie care pe mine mă mișcă mult și mi-a vorbit de multe ori și apoi ne rugăm. Și poezia spune să nu mai zici taci la tata, la Dumnezeu. Poezia spune, ascultă, se aude un glas, se aude o șoaptă ciudată și poate în piept un talaz începe să bată. Ascultă, ori nu-l mai cunoști și totuși e atât de aproape. În el e un freamă de oști, un murmur de ape. Ascultă, ce largi simfonii și parcă de mult înainte ți era cunoscut. Nu-l mai știi. Ia adu-ți aminte. Odată când primul păcat te-a frânt sub întâia povară, atunci ți-a vorbit răspicat. Prima oară. Apoi ți-amintești undeva, se vorbea de Iisus, de salvare. Tu nu ți-ai dat seama, era a doua chemare. De atunci, din zori când te scoli și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbești. Și simți un fior, dar de grabă păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost? Conștiința întreabă. Nimic. O părere. Nimic. Să te ascunzi cu o minciună? Nimic. E un duh ce se joacă? E un foșne de frunze, o glumă, o vorbă de cloacă? Ascultă, acel ce-ți vorbește, prin visuri, prin bolta senină, e glasul ce-n veci poruncește să fie lumină. E glasul ce-a scos din cămară și firul de iarbă și pomul și leul și gâza ce zboară și omul. E glasul ce în raiul pierdut, pe urmele șoaptei infame, striga către omul căzut, Adame! E glasul rostind cu amar, o sânda ce-a fost să rămână, țărână, întoarce-te iar din nou în țărână. E glasul de sute de ani, ce tot mai puternic străbate, ferice de voi cei sărmani cu inimi curate, căci Tatăl atât v-a iubit, că a dat Fiul Său sub ocară, ca oricine crede în El, în veci să nu piară. Și toate acestea ce sunt? Un foșnet zadarnic de toamnă? Chemarea Părintelui Sfânt nimic nu înseamnă? Ascultă, cu același ecou, acel ce-ți dă viață și pâine, din nou îți vorbește, din nou, acum. Dar mâine? Ascultă, El vine curând să cheme pe nume pe ai Săi. O, cum vei privi tremurând albastrele căi? Ascultă, căci vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă Dar vino acum la Iisus și ascultă. Doamne, să mulțumim că ai fost prezent în această seară cu noi. Ne-ai vorbit. De aceea, iubiții mei, o să vă invit să vă ridicați în picioare. Dacă este cineva în această seară aici care, în timpul acestui mesaj pe care l-au auzit, s-a gândit la felul în care Dumnezeu i-a vorbit, i-a bătut la ușa inimii, prin care a încercat să-L cucerească, să se decide odată pentru totdeauna să fie al Lui, să se întoarcă de la vechile căi la un drum nou. Aș vrea să închidem cu toți ochii în aceste momente. Vreau să facem cu toți o rugăciune. Dar la final mă voi ruga eu și vreau să mă rog pentru cei care vor ridica o mână sus, deciși astăzi, să meargă cu Iisus până la finalul vieții. Dacă n-ai avut încă o întâlnire reală cu Împăratul, cu Cel care nu a rămas în iesle, nu a rămas în tâmplărie, nu a rămas pe cruce, ci a înviat și s-a înălțat la dreapta Tatălui. Vreau să închidem toți ochii, nu ne uităm într-o parte sau în alta. Eu vreau doar să mă uit pentru că vreau să mă rog pentru voi. Dacă este cineva aici în seara aceasta care are nevoie de eliberare, de iertare, de mântuire, de salvare, care o înțeles că viața fără Dumnezeu e o viață care este irosită și vrea să înceapă o viață nouă cu El și vrea să ne rugăm pentru El. Acolo unde ești, mă uit mai întâi la balcon, fă un semn cu mâna, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Doamne să te binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă uit în sală, Doamne să vă binecuvinteze, 6 mâini aici la bărbat, 7 mâini, mă uit la surori, 8 mâini, mă uit la doamnele care sunt în stânga. Dumnezeu să binecuvinteze cele 4 mâini care s-au ridicat. Iubiții mei, este o seară de decembrie. Anul se apropie de sfârșit și putem avea un început nou. Ați văzut că fără Dumnezeu viața nu are valoare. Cel ce v-a cucerit, cel ce v-a binecuvântat, cel ce v-a vindecat este prezent astăzi cu noi. Invit toată biserica la o rugăciune. Invit pe toți cei prezenți, așa cum știți, n-are nevoie Dumnezeu de rugăciuni învățate, ci să-i spui ceea ce ai pe inimă. Vreau să te poți ruga împreună cu noi și la final mă voi ruga eu și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin. Ne rugăm împreună. Amin.